Ma ei ole kunagi annud uusaasta lubadusi ja see aasta ma siis panin täiega. See teeb väga ebakindlaks noort tüdrukut, ma ütleks. Ja sellepärast ma võib-olla tundsin, et ma ei sobi ekraanile ja ma pigem ei taha seda teha. Tühjaks pigistatud sidruni tunne oli, et ma hakkasin kõike nägema hästi nagu tumedates toonides, et ükskõik kui hästi ma selle tegin, kõik ütlesid, kuule, see on kõige parem lugu, mis sa teinud oled. Siis ma olin mingi, minu arust on see ikkagi jura ja ma võisin seda mingi 5 korda ümber teha ja ole lihtsalt sina ise, sest et kui sa ei ole lõpuks sotsiaalmeedias või meedias või oma sõpradega või kos või kodus ise see, kes sa oled, siis sa jõua seda maski nii kuni lõpuni kanda ja pärast on palju raskem sealt välja ronida. Nii et jah, siirus on edu võti.
Mis moodi alustasid, mis moodi elad, mis moodi kannad ja mis moodi tuleb sellest kõigest, kuulete juba meie Denim Dreami sõpradelt meie uuest podcastist Mis moodi. Tšau! Tänase saate külaline on saatejuht, produtsent, ettevõtja ja sisulooja, kes on ehe näide sellest, et julgus, sihikindlus ja töökus viib tõepoolest eduni. Ja ta ei karda välja öelda ka seda, et see tee ei ole olnud üldse mitte kerge, aga läbi nende katsumuste on ta täna tugevam ja säravam kui iial varem. Tere tulemast, Keili Sügiainen.
Tere.
No, kas sobis intro?
Ja, väga arvas. Nagu ma sulle enne just ütlesin ka saate alguses, kui veel kaamerad ei käinud, siis ma alati huviga kuulan, et mis siis inimesed on välja otsinud, aga see oli väga armas, aitäh sulle.
Ja mulle meeldib alati küsida juurde, kuna sind ma ka ju isiklikult ei tunne, kas sa midagi tahaksid sinna täiendada, mis sa oleksid ise oma introsse võibolla juurde pannud?
Ei, see oli väga kenasti
väldud. No tore. Tead, nagu ma sulle ütlesin ka samamoodi enne saadet, siis uus aasta on alanud, meil on aasta esimene saade ja sina tulid just täna, kui me siis saadet salvestame paar päeva tagasi välja TikTokis väga ägedalt ja energiliselt oma uus aasta lubaduste ja selle kuu suurte hullumeelsete eesmärkidega. Nii et, aga enne kui ma nende eesmärkiden jõuan, ma küsin, kuidas oli sinu aasta 2023? Mis sa välja tood oma highlightsid, õppetunnid, kuidas sa kokku võtad selle aasta?
Oi, see on väga hea küsimus, sest 2023 oli kindlasti üks tõeliselt vinge sõit ja mul on selline tunne, et see aasta kestis 3 aastat, sest kui ma hakkasin tagasi vaatama, ma olen juba mitu aastat teinud endale neid väikseid videosid ja vaadanud, et mis ma siis kõike korda saatsin, siis kui ma olin umbes augustis, ma tegin seda siis detsembris, siis ma olin nii, et appi, see on veel see, kõik see eelmine juhtus ka ju see aasta, nii et tõesti väga mitmekesine aasta on olnud palju väga raskeid eneseületusi, nii füüsiliselt kui vaimselt, ma olin 2 korda operatsioonil, pidin sellest kõigest taastuma, samal ajal hoidma elus kõiki saateid ja projekte ja ise ennast. Ja samas oli väga palju selliseid elamusi, mida ma arvasin, ma võib-olla kunagi ei koge. Nii et jah, tõeliselt lahe aasta.
No väga lahe. Kas sa oled nüüd taastunud? Võin küsida.
No ma jalutsin nagu selliste kontserega siia, nii et põlvega vist on enam vähem okei.
Saad sa joosta juba sporti teha?
Joosta ma saan praegu, ma tohin praegu joosta umbes 5 minutit järjest. Mu eesmärk on kevadel teha seda umbes 5 kilomeetrit ja suveks võiks saada tagasi tennist mängima, kui ma nüüd julgen, et paranemise teekonnas nagu on kõik hästi. Ma hiljuti tegin just koormustesti ja tuli välja, et mu parem põlv, mis on siis opereeritud, on hoopiski veidi tugevam kui vasak. Nii et nagu selliste operatsioonidega ikka, siis sa tegelikult lõpus sul on juba võib-olla kõik suhteliselt terve. Siis sa ise lihtsalt kardad, et sa saad mingi uue vigastuse ja siis võib-olla hoiad ennast rohkem tagasi. Ja noh, käsi, armid vaikselt paranevad, aga muidu liigub hästi. Nii et ma ei tea, see oli tõesti täiesti hullumeelselt jabur, aga jah, lahe aasta.
Aga mis sa võib-olla välja tooksid kõige? Sa ütlesid, et olid mõned väga eredad hetked, et mis sa nendest välja tooksid?
Võib-olla see veebruariku, kui ma käisin üllatuslikul sünnipäevareisil New Yorkis, mis oli siis peaaegu nädal aega ja ma esimest korda läksin sinna nii, et ma ei teadnud mitte midagi, mis toimuma hakkab ja seal reaalselt täitusid mu väga suured unistused. Ma olin alati tahtnud minna mingit jutusaadet vaatama, sellist late night showd. Me käisime ühel jutusaate salvestusel, käisin Broadwayl, siis Brooklyn Bridgeil, kus ma millegi pärast ei olnud jõudnud seni, kuigi ma olen varem New Yorkis käinud. Üldse väga palju sellised toredaid hetki ja kuidagi kohalolu. Et minu jaoks see oli lihtsalt hästi teissugune reis, sest et tavaliselt ma alati planeerin kõik ette, viim see detailini, ma tean, mida ma tahan teha, mida ma ei taha teha, milline see päevakava võiks olla ja kõik see. Ja siis see kord ma olin niimoodi, et aga mis me teeme? Ah, okei, okay, tore. Mõnikord on ikka väga lahe, kui sa lihtsalt saad selle juhi rolli käest ära anda.
Ja väga äge. Sa oled üldse mega palju reisinud. Tead sa paljudes riikides sa käinud oled ka või?
Ma mingi hetk arvutasin, äkki oli 46 ja nüüd on tulnud mõned juurde. Ma arvaks, et mingi 48, 49.
Vau! Wow.
See on päris palju. Aga samas ma olen, näiteks üleeelmine aasta ma käisin mingi 4 või 5 korda Itaalias. Ah. Et siis see oli puhtalt sellepärast mitte, et mul on mingi, noh, ma ei tea, raha puud kodus, aga päriselt lennupiletid vahepeal olid lihtsalt mega odavad ja ma sain ka oma koostööd Air Baltica kasutada, plus mis sõbranna elab seal ja ma just armusin Rooma nii ära, et ma käisin kogu aeg seal. Et jah, praegu ma kusjuures selle aasta algus esimest korda tundsin, et ma olen võibolla veits väsind reisimisest korraks, et ma aasta alguses, või tähendab eelmise aasta lõpus siis, käisin hästi palju ka komandeeringus, ja kuidagi sellist tormamist nende lennujaamade ja kohvris elamise ja kõige koos oli liiga palju, et ma esimest korda vist üle 5 aasta ei veeda jaanuaris siis oma puhkust välismaal. Mm-hmm. Ja sellepärast ma otsustasin ka teha siis sellise korraliku puhkuse Eestis, et näidata kõigile, et selleks, et endale restart teha või puhata või aastat nagu valget lehelt alustada, sa ei pea kuskile ära sõitma või põgenema.
Just, ja sealt tulid need eesmärgid ka. Oota, ma pean selle veel ära küsima. Mis on mingi kolm lemmik päriselt mingit sihtkohta on, mida iga inimene peaks külastama?
No Itaalia, 100%. Yeah. Ükskõik, kuhu sa Itaalias lähed, see on nii erinev. Põhjaosa, kogu see Como, kõik see. Tuleb arvestada, et sinna, mina soovitaks minna veidi pikemaks, kui võibolla nädalavahetus, sest seal võib sageli sadada vihma. Mm. Ja see on natuke kurb ikka, kui sul vihma seal pladistab, ei saa selle järvekse peale minna. Samas lõunaosa on mega, mega ilus, kõik need 5 seda Cinque Terret, kõik see on ju see piirkond. Või Sardiinia saareke on täiesti imeline, Puerto Cervo, aga kus kindlasti peaks ära käima ja on Rooma ikkagi, 100%. Et see on täiesti nagu oma, et riik või linnakene riigi sees, aga ta on kuidagi hästi, hästi eriline. Ja teine, väga hea küsimus. Mõtlen. Ma olen palju Aasias käinud, sest kui ma hakkasin reisima, siis see oli lihtsalt nii odav ja seal oli päike kindlalt.
Enam ei ole nii odav. Siis no, oli varem ja, väga odav.
Kallis on lihtsalt nüüd reisid sinna võibolla küll ja koha peal on ikkagi selles mõttes soodne. Et ikkagi Bali on mul südames, aga kuna Bali on just paljud käinud, siis ma tegelikult ütleks ikkagi Mehiko ja selline koht nagu Puerto Escondido, mis on siis täiesti lõuna osas. Ma olen sellele kohal nii palju nüüd juba promo teinud, et järjest sõbrad kogu lähevad sinna. Ehk siis ma saan öelda, et inimestele väga meeldib ja minu mõelest see võtabki kokku parimad osad Baalilt, samas see kogu Mehiku kultuur, mul hullud meeldivad takod ja tekila ja kõik see on ju. Ja et siis see on selline mõnus väike surfikülake, hästi nagu selline laid back ja mõnus ja ei ole üldse nii kulukas reis ka. Et ma kindlasti soovitaks enne minna Lõuna-Mehikasse kui sinna Põhja, kus on Tulum ja Cancun, et see on liiga turistikas mõtetult kallis, ainult hotellid nagu ärgerikuga ma puhkus sellega ära.
No väga hea, see on hea soovitus. Ma ka olen väga unistanud sinna minna, aga täpselt see on see hästi kallis seal koha peal ja kõik aga näe.
Ja see ei ole seda väga päriselt. Sa ei saa seda päris autentset Mehiko elamust võib-olla ka sealt enam.
Väga hea. No nii, jõudsime oma ringiga tagasi nende eesmärkide, mis siis räägi, mis eesmärgid sa siis panid ja miks just need eesmärgid ka?
See, mina nägin esimest korda tõesti jälle TikTokis browsides, et on selline väljakutse nagu 75 hard, mis tähendab seda, et sa siis 75 päeva ja, teed kaks korda päevas 45 minutit trenni, üks õues, üks toas, siis ühesõnaga sööd hästi, jõud palju vette, kõik see on ju, pead päevikud, loed raamatud ja siis ma tundsin, et kurat, et vabandust, see tuleb piip. Et Pekki, et mina vist ei julge seda praegu teha oma põlvega, et ma teeks natukene lühema, et teeks kuu aega. Aga siis tulid meil Eestis nii hullud külmakraadid, et ma loobusin sellest ka, et üks trenn peab kindlasti õues olema. Ja ma tegin siis sellise 30 hard, ehk siis 30 hard. Selle kuu jooksul ma siis igapäev üritan liikuda vähemalt 30 minutit. Neli korda nädalas teen tunniaase trenni, siis joon iga päev 2 liitrit vett, ei söö ühtegi magusat asja, ehk siis põhimõtteliselt valge suhkur on välja jäetud ja muidugi mingites kastmetes ja asjades ikka seda leidub, aga ja noh, puuvilju ma nagu söön, aga mingid kommid, koogid, karastusjoogid, kõik see on out, alkohol on väljas. Üks põhjus, miks ma sellega üldse alustasin, oli see, et ma sain jõuluvanalt see nutisõrmuse Oura ringi ja ma saan esimest korda vaadata, kuidas ma päriselt magan. Ja näiteks alkoholiga oligi see, et ma nägin, et isegi kui sa, ma ei tea, 1-2 klaasi õhtul veini jood, siis see tegelikult võib sinu und tohutult palju mõjutada. Ja mul ei ole kuidagi sellist, ma ei tea, väga olulist kellegi mingit juubelit või pidustus tulemas ka, kus võibolla tahaks nagu klaasikese või paar teha. Et siis jah, see oli kuidagi väga lihtne loobumine. Ja siis jah, see, et ma üritaks siis 8 tundi iga õhtu magada või iga öö. Ja põhiline minu jaoks oli just see une asi seega, et ma läheks siis õigel kellaajal magama. Et ma tavaliselt lähen mingitel väga imelikel aegadel ja ärkan ikka sama kell. Üles siis ma loen 1/2 tundi raamatut igapäev, kuna ma ei ole väga selline päeviku kirjutaja või mingi journaling, whatever see on ju, et ja mingi manifesteerija või midagi sellist. Ma teen seda korra aasta lõpus, aga üldiselt ma tundsin, et ma tahaks võibolla rohkem raamatut lugeda ja see sageli jääb aja puuduse tõttu pooleli. Ja mis ma veel tegin? Millest ma ei rääkinud tegelikult seal videos, ma tegin ka sellise reegli, et telefoni ei ole mul enam magamistoas, vaid see on köögis. See niikuinii on seal kõige kõvema äratuse peal ja ma kuulen seda. Ja ta mõtlen, kas midagi oli veel. Et ma võin tellida toitu ainult 4 korda kuus ja see peab olema siis mingi tervislik, sest tõesti ma mul oli nii kiire aasta lõpus, üldse viimased kuud, et ma lihtsalt tellisin kogu aeg toitu ja seal tegelikult on ülipalju soola, suhkurt ja ma kuidagi tundsin, et ma lihtsalt ei pea vastu. Ja siis jah, ühesõnaga siukene hullumeel idee tuli ja ma ei ole kunagi annud uusaasta lubadusi ja see aasta ma siis panin mii täiega. Ja ma otsustasin seda jagada lihtsalt sellepärast, et tegelikult siin ei ole ju mitte midagi halba. Et kui kas või kuula, et vaata, et ühe nendest asjadest võtaks ja päriselt prooviks selle juurde jääda, siis ainult teeb meid tugevamaks, õnnelikumaks, paremaks, tervislikumaks, tervemaks. Ja kuidagi jah, need tervise teemad on üldse viimastel aastatel ja kuudel mu elus olulisel kohal olnud ja ma tahaks rohkem enda eest hoolt kanda. Ja kuna harjumus tekib 21 päevaga, siis ma otsustasin, et kuna 21 päeva peaks igal juhul tegema, nagu ma teen siis kuu aega.
Ja. Muideks see on täiega huvitav, sa ütlesid, et just need praegu kuidagi on need teemad hästi olulised. Aasta aega tagasi ma tegin põhimõtteliselt väga sarnas enda jaoks. Ka oli uni, mingid liikumised, et kui palju ma käin jalutamas. Need olid sellised hästi lihtsad eesmärgid. Ma ka kunagi sellised eesmärgi ei pane. Või kui paned, et 20-ndates panid mingid üüratud, mingid sellised eesmärgi, mida sa ei mäletanudki ja iial neid kunagi ei täitnud. Aga siis ka, ma olin ka hästi oma laste kõrvalt mingi üle töötanud ja tead ja rapsist ja lõpuks said aru, et come on, ma pean lihtsalt enda eest korraks nüüd hoolt kandma, enda eest. Mul on vaja lihtsalt magada, mul on vaja liikuda, ka suhkrut vähendada, kõik sellised, nagu tegelikult väga elementaarsed asjad. Me oleme neid kõiki kuulnud eluaeg on ja me teame, et need on olulised. Aga miski pärast, ma ei tea, kuidas meil läheb nagu nii kaua aega, et sa alles nagu nüüd saad aru, tegelikult need ongi kõige olulisemad asjad või ma ei tea, mis tunne sul on. Et kuidas nagu alles nüüd sa nagu mingi, aah, tegelikult teeb. Enne ma vist ei saa kõnnelikuks, kui ma ikkagi selle une nagu korda saan.
Mul oli iljuti üks hästi põnev intervju ühe inimesega, kes on ühe doktoriga tegelikult välismaal, kes on töötanud ka NBA korvpallimeeskondadega ja ühesõnaga, mis ta rääkis, et inimesed, kes tema vastuvõtule täna saabuvad, on see, et kui sa oled 20-ndates, siis kõige olulisem on karjäär, ma ei tea, töö, see, kuidas sa, ma ei tea, välja paistad on ju. Ja see kõik tuleb tervise arvelt, sest sa võidki lõputult töötada, mitte magada, ma ei tea, pidutseda, süüa, mida tahad ja tegelikult su keha kannatab selle kõik välja, sest me oleme noored. Aga siis need, kes siis tema juurde jõuavad, on siis umbes 50 plus, kellel on kõik need olemas, aga ainus, mis siis neil ei ole, on see, mis nad unarusse jätsid ja see tervis. Ja siis nad üritavad nüüd kõike teha selle rahaga, mis nad teenisid, et seda tervist tagasi saada. Ja ma istusin selle aasta lõpus ja oli nii, et kui loll. Nagu, see olen mina ka ju. Ja siis ma mõtlesin ka, et mul ei ole vaja ajada kogu maailma raha kokku selle arvelt, kui ma lõpuks kulutan seda lihtsalt selleks, et ma ei tea, eralennukiga aiglasse minna või. Mm-hmm. Et see on tegelikult nii loll. Ja need ei ole ju mingid hullumeelsed mõnes mõttes mingid piirangud, mis ma endale panen. Näiteks see suhkru asi, ma olen seda teinud erinevatel hetkedel, sest et ma reaalselt olen kõige suurem kummikommide fänn üldse. Ja mul oligi selline tunne, et kui ma käin söömas või ma söön, siis mul on alati nagu mingit magusat asja vaja. Mm-hmm. Ja ega ilmased ei ole ju öeldud, et valge suhkur on sõltuvust tekitavam kui mõned mingid narkootikumid või kõik muu kokku. Siis mul oli reaalselt selline tunne, et mul on suhkru sõltuvus ja just kõik kui palju ma seda ära sööma tahan kogu aeg seda juurde ja ma tean, et siin ongi asjad sisse pandud ja see nii põhimõtteliselt töötabki ja kui ma ühel kuul jätsin ära nii, et ma ei söönud kommi, siis pärast järgmisel kuul oligi nii, et ma võisin võibolla 2-3 kommi süüa ja mul sai isu täis, sest need olid esiteks mega magusad ja ma ei võtnud iga päev seda, et ma kindlasti ei poolda ühtegi dieedipidamist ja hulluks minemist. Mina pigem arvan, et tee seda, mida suudad terve elu teha. Mm-hmm. Lihtsalt ma tundsin, et mul on mingi ebanormaalne sõltuvus, millest ma tahan vabaneda. Ja sellepärast kuidagi, jah, ja mis veel selle suhkruga oligi see, et näiteks ma olin, oh, nüüd ma nüüd vaatan mingit filmi ja teen endale selle patu päeva ja ma sain mingit kommi ja mingit muud chunki ja ma reaalselt magasin nii halvasti, et mul oli pärast mingi järgmine päev, isegi ülejärgmine päev, veits paha olla suuke suhkrupohmel. Ma arvan, et kõik on seda mingil määral ära tunnud, et
junk foodi pohmel.
See on tõesti nagu kohutav trash, aga ma ikkagi tellisin ka selles mõttes pärast aastavahetuse pidu hommikul mäkki ja siis
see on vist kohustus.
Sõin friikaid ja paaninused sinna kirja oli nii, et loodame, et ma siis hakkama saan. Ja mul on need cravingud olnud siia maani. Ma ei tea, teleks tuleb mingi jäätise reklaam, muidugi tahaks, aga ma lihtsalt tean, et see harjumus tekib mulle väga lihtsasti. Mitte seda nii palju süüa ja mul on edaspidi võibolla lihtsam edasi minna. Et need on väiksed sammud, lihtsalt mul kuidagi oli selline tunne, et kui ma selle puhkuse teen, siis ma teen kohe ja kiiresti ja kõik korraga. Et jah, vaata, mis saab. Praegu on okeilt läinud.
Aga ma olen täiega nõus. Need on väiksed asjad tegelikult, mis on lihtne ka jälgida, lihtne nagu teostada ja ongi see 21 päeva või 30 päeva siis pea vastu ja tegelikult ma usun ka, sa juba kaotad neid sõltuvusi nii-öelda või see saab juba harjumuseks päriselt ka.
Jaa, täpselt ja miks ma otsustasin seda ka jagada? Lihtsalt, ja muidugi ma olengi nüüd see tüütu sõber kõikide stoorides, kes on nii, et ma pean vastu. Aga et mina käisin nüüd jooksmas ja vaatan mu mingi unetunde, vaatan mu samme. Aga samas üks põhjus, miks ma kunagi oma nii-öelda sotsiaalmeedia tegemisega ümber seadistasin või oma peas ümber mõtestasin, oligi see, et ma nägin, et miks inimesed mind jälgivad. Võibolla ongi see, et saada mingit positiivset motivatsiooni. Ja ma tahan, et see motivatsioon oleks see, et tõesti püsiksid kauem tervemana ja mul on väga hea meel näha, et nii palju inimesi on juba kaasa tulnud sellega, et mis saaks veel parem olla.
Jaa, täpselt. Et sa oled juba inspireerinud sellega nii paljusid. See on väga äge ja väga ägedad asjad, millega inspireerida.
Eesti äge, kas sa võib mulle nüüd šokolaadi saata?
Ei, šokolaadi ei tohi.
Õuna.
Just õuna. Okei, kuule, aga väga hea. Saime selle asja kõhele poole. Ma väga tahtsin kuulda, sest see oli tõesti tore üleskutse kõigile ja väga, väga lahe sinu poolt.
Nii et proovige nüüd mulle politseinikud mängida. Ma olen sellest siin rääkinud ja igal pool mujal.
Sul ei ole taganemist teed.
Mul ei ole mingit taganemist teed.
Aga väga hea. Me muidu traditsiooniliselt alustame tegelikult siis lapsepõlvest, sest sealt kõik saab alguse. Ja täiega põnev oleks teada, milline selles mõttes väike Keili oli. Ja mis võib olla sellest Keilist on nagu, mis on tänane Keili ja see väike Keili, mis on nende sarnasused ja võibolla mis on nagu väga muutunud?
No kui et väike on väike Keili?
Väike siuke väike Keili, kes oli see kõige lapsemeelsem ja kõige ehedam Keili.
Hea küsimus. Ma nii palju nüüd ei mäleta ka, aga üks asi võibolla, mis kindlasti on säilinud, ongi selline kuidagi hulljulgus ja peale hakkamine. Mm. Et ma olen poistaga koos üles kasvanud, mu emal on kaksikud vennad, kellel on mõlemal pojad ja ma ei saanud kunagi mängida mingit nukkumaja. No okei, nukkudega majas, sest mu ema mõnikord ikka mängis ja mul olid majad barbid, keda sai riietada või juuksed ära lõigata, aga üldiselt minu mängud toimusid auto vaibal, nii et poisid kihutsid autodega ja siis mina võisin mõnel üksikul korral siis panna selle Lego tüdruku sinna auto kõrvalistmele ja kujutada, et kuskile peikaga sõidame. Aga jah, et nendega tuli palju sellist nalja küll ette ja noh, ma ei saanud kuidagi nagu halvemaks jääda. Mm-hmm. Ehk siis, ma ei tea, puuotsa ronimised ja allakukkumised ja maal kuskil lakas ja kõik jutud, et kunagi mul põhimõtteliselt ei olnud sellist sõna nagu ei, et ma alati pidin minema kaasa ja võtma selle ette ja olema nendega kõikides lollustes kaasas, et võibolla praegu ka ma tunnen väga, et selline mingi teatav hulljulgus minus on, et kas või siis, kui ma olingi mingi 3 nädalat üksinda Mehikos blondi tüdrukuna, et või sõbrannaga üle öö sõitsime Las Vegasesse ja et kõik siuks asjad, millele mu ema nüüd pöörab pead ära, sest et algust täna ei rääkinud, aga jah, et ma kuidagi ei ole osanud võibolla niimoodi karta ja jah, et see kindlasti ja selline hästi nagu kindlasti rõõmsameelsus, et ma tõesti veetsin mitmed suved või noh, kõik oma suved tegelikult vanaema juures ja mu vanaema on alati olnud selline inimene, et hommik on õhtus targem ja mingi targem annab järele, et vihkasin neid, kui ma väike olin, aga need tegelikult need on tõesti ja väga head õpetused. Et jah, et ma kindlasti, ja tema oli väga selline inimene ka, et iga sellest tuleb positiivselt näha ja ma usun, et ma teen seda tänase päevani, et minu käest sageli küsitakse, et mii, kuidas sa kogu aeg nii rõõmus ja mingi särav oled, ma olin nii, et ma ei tea, ma elan, mul on katus peakohal, mul on üli lahe töö, mul on parimad sõbrad ümber, mille pärast ma kassima pean, muidugi elus juhtub mõnikord mingid nõmedaid asju, aga see panebki nüüd ju palju rohkem hindama seda, mis meil tegelikult on. Nii et kui inimest kulutaksid sellele enesehaletsusele, virisemisele ja jonnimisele veits vähem aega, siis ma arvan, et oleks kõigil palju parem olla.
Täiega nõus, täiega nõus. Ja natuke rohkem selle virisemise asemel seal juures. Sa võid viriseda korraks, see on okei, aga nagu mine sealt siis samme edasi, et okei, mis ma nüüd siis edasi teen? Mis see lahendus on nagu hakka sealt nagu siis...
Jaa, et proovi ise, et ma saan aru igasugune kriitika ja tagasside on oluline, aga sageli on nii, et ma ei küsinud.
Jah, jah.
Et mingit asjade kohta ma küsin. Ja, aga jah, et mõnikord võibolla... Ei pea igasuses arvamust avaldama, kui sa seda ise esiteks paremini ei teeks, kui sa teed, väga hea, näita ette ja ongi järgmine suur asja korda saadetud, aga mulle tundub jah, et kuidagi selliste õelutsemist on väikse rahva kohta saage mõnikord natuke liiga palju.
Mm-hmm. Nii et sinu vanama on üks see positiivne eeskuju on nii aga
ja,
kuulda.
Minu vanaema tõesti, ta on kullatükk.
Aga kust tuleb lapsepõlvest, ma ei tea, kas see tuleb üldse lapsepõlvest sinu selline karjäärivalik üldse see kogu see kommunikatsioonitele, kogu ajakirjanduse maastik, et kas see on ka kuskilt juba alge tulnud sealt lapsepõlvest?
Ei, lapsepõlvest, ma lasta ja lõpupeol ütlesin, et ma tahan loomaarstiks saada, siis ma vaatasin kogu aeg seda loomade kiirabid, kuni ma sain lõpuks aru, et nad tegelevad ka suurte loomadega ja meid väga hirmutavad ja et mõnikord peab ka mingi looma magama panema ja siis ma ütlesin, et ei, see ei ole kindlasti teema. Mm-hmm. Siis, mis ma veel mäletan, siis ma tahtsin vist ikkagi juristiks saada mingi aeg, sest mulle väga meeldis väitlemine ja üldse selline kuidagi enda õiguste ees seismine. Mm-hmm. Aga siis ma pikalt, kuna ma tegelesin Tartu noortevolikoguga ja palju vabatahtliku tööga tegelikult juba gümnaasiumis, siis ma tundsin, et sellised ühiskondlikud, aktuaalsed ja olulised, võibolla ka isegi sotsiaalvaldkonna teemad paeluvad mind, aga ma teadsin, et mul ei ole vist võibolla sellel hetkel koolis, et mul ei olnud nii palju meelekindlust, et õpetajaks minna. Mm-hmm. Siis, ja ma ei tahtnud ka poliitikasse päris minna, siis ma niimoodi ääri-veeri kompasin neid erinevaid alasid ja mu ema on tegelikult turundus ja kommunikatsiooni peal olnud terve elu. Ma nägin veidi kõrvalt, mis ta teeb. No siis see oli muidugi nii, no selles mõttes algeline, mis ta võibolla praegu on, mis mina teen, et nad on veidi erinevad. Aga mul jah, kuidagi paelus see ja ma tõesti mõtlesin isegi minna majandust algus õppima ja turundust kõrvale. Aga ja siis mingil hetkel ikkagi ma käisin töövarjupäevadel ja otsustasin, et see kommunikatsioon vist ei ole päris minu jaoks, mis see nagu päriselt on, mitte see, mis mina noorena arvasin. Ja see ajakirjaniku töö tundus mulle põnev ja erinevaid praktikaid tehes siis tele ajakirjaniku töö tundus mulle lihtsalt kõige välja kutsuvam, et selline loo jutustamine pildi keeles on mulle alati meeldinud. Ja siis sealt see kuidagi pihta hakkas, aga noh, ja mulle väga meeldis selline nagu orgunnimine või mingit asjade korraldamine, et ma korraldasin koolis mingit Christmas showsid ja kõike juhtisin mingit aktuseid ja need asi, et siis ma tundsin, et see teleprodutsendi töö mulle kuidagi väga meeldib, et aga ma kindlasti tahtsin olla kaadri taga, aga jah, siis kuidagi uudistes edasi läks nii, et mulle pakuti võimalust olla korraks ekraanil ja noh,
Sinna
ma kuidagi jäin, jah, mitte, et ma nüüd ise hullult selle, kui ma esimene valik oleks olnud, aga ma tundsin, et selles on mingi võlu ja et ma saan samas teha kõike seda, mis mulle ka on meeldinud selle töö juures varem. Nii et ma olen selles, mis alati olnud nagu produtsent toimetaja rollis ja käinud ka ekraanil, et see on kõige võibolla välja kutsuvam olnud.
Kas sa oled rääkinud lapsepõlve juurest veel nii palju, et sa oled rääkinud ka oma modellikarjärist, mis algas tegelikult ju lapsepõlves 13 aastase. Et kas see kuidagi ka mõjutas seda, andis pigem nagu mingit julgust juurde või kas kuidagi üldse andis seda telekarjärile mingit tõuget?
Pigem mitte. See just põhjus, miks ma üldse ei kippunud ekraanile. Et mina kunagi ei olnud see väike tüdruk, kes oli, ma tahaks olla kuskil moelavadel ja kõndida ja unistanud mingitest pildistamistest. Ma ütlen, et ma mängisin poistega tagahoovis sõda ja mulle meeldisid kiired autod. Aga jah, mu ema ütles, et mina ikka tee mõned pildid ja et nii tore ja nii edasi. Et, ja kuidagi ta mind alati pildistas, kui ma väike olin ja filmis palju ja eks juba võib-olla mingi väike eputamine mulle meeldis. Ma mäletan küll, et ma tegin emale mingid moes showsid tema riietega, aga jah, modelliametist ma kindlasti ei unistanud. Ja siis mul lihtsalt hakkas nagu minema, et ma tegin Eestis palju asju ja välismaal ja see oli põnev, sest et ma olin nii vähe reisinud selleks hetkeks ja ma olin tõesti nagu terve maailm valla. Aga kindlasti seal oli ka palju selliseid raskeid hetki ja see teeb väga ebakindlaks noortüdrukut, ma ütleks. Ja sellepärast ma võib-olla jah tundsin, et ma ei sobi ekraanile ja ma pigem ei taha seda teha. Et ja. Aga see oli elukogemus kindlasti ja ma ei kahetse midagi.
Seda on hea kuulda, et ei keeraks nagu tagasi aega ja ei võtaks
ei,
seda.
Aga mul on hea meel, et ma otsustasin ja ülikooli kasuks, kui ma mingi 18-19 olin, et siis läks sealt edasi. Ja.
Mind võib-olla huvitaks, võib-olla, kas sa mäletad nagu mingit konkreetset olukorda ka sellest modelli, ma ei tea, kõikidest nendest kogemustest ja kus sa kõik ära käisid ja et kas oli mõni mingi olukord, mis sind tolla ajal kuidagi eriti mõjutas, kui sa ütlesid, et see tegi sind nagu natuke ebakindlemaks tegelikult, et tuleb nagu mõni konkreetne olukord ka meelde, kus sa tundsid tolla ajal eriti, et see et siin tehti liiga.
Ma ei tea, kas niimoodi konkreetselt, eks ma olen neid palju rääkinud ka nendest erinevates intervjuudes. Aga jah, ma ei tea, seal oli, noh, pigem oligi see, et ma sattusin kuidagi sellisesse kampa võib-olla nende tüdrukutega, et kui sa saad juba veits vanemaks, ala, ma ei tea, 15-16 su keha hakkab arenema, siis sul ei ole võib-olla nii lihtne olla enam kogu aeg super peenike, aga sa ei saa sellest ise aru. Ma olin alati tegelikult tervislikult söönud ja kõike seda, aga lihtsalt toimusid mingid kehalised iseärasused ja kui sulle ikkagi nagu päevast päeva öeldakse, et paks, siis ma arvan, et kellegile, kui sulle öeldakse, ma ei tea, võib-olla korra aastas, siis see võib siin niimoodi kumitama jääda aastateks, kui seda ütleb võib-olla piisavalt õige või tegelikult vale inimene. Et siis, et see kuidagi, jah, ja kui nagu ma olin nagu pikem ja kõik see, et siis... kuidagi, jah, ma ei tea.
Pigem ikkagi see kogu kompott
pigem
kokku.
Pigem see üldine asi ka ja ma ei saanud nagu aru, miks ma seda teen ja mis, ma hakkasin nagu mingi, et väga nagu mõtlen, mis siis suurem eesmärk sellel on ja kõik see, et ilmselt ma ise sain segelikult sellest aru ka, et ma ei ole järgmine mingi Carmen Kass või Naomi Campbell, kes siis olid hästi populaarsed ja tuntud, et ma ei näinud selles sellist... täielikku mingit läbimurret ja ma kuidagi tundsin, et ma nagu poole jalaga ei viitsi seda ka teha, sest ma üldiselt olen selline inimene, et ma teen kas täiega või üldse mitte. Ja siis see vaikselt hakkas jah võibolla tuhmuma ka see osa, et tore oli reisida ja teiste tüdrukutega tutvuda ja ägedaid pildistamisi ja showsid teha. Et jah, võibolla mingit sellist konkreetset incidenti isegi tooks välja.
No sinu läbimure lõpuks nagu sa ikkagi juba jõudsid ise ka oma jutu, aga tuli ikkagi teles pärast ülikooli, kui sa jõudsid. Ma arvan, Eesti rahvas ikkagi sai sind tundma ju seitsmestes selles mõttes.
Jah, ma arvan küll, jah.
Aga mind nüüd huvitab see, väga paljud lähevad seda ajakirjandust õppimise, väga populaarne ju eriala. Ja nagu sa ütlesid, sa käisid hästi palju praktikatel ja kõik, aga räägi täpselt, miks nüüd sina kõikidest nendest tudengitest jõudsid väga kiiresti tele, ma ei tea, Eesti iga õhtusesse telesaatesse ekraanile ja nii lühikese ajaga ja nii noorelt. Mis sind eristas tegelikult? Mis sa tegid teisiti? Päriselt.
Ma ei tea, reaalselt. See on asi, mida ma peaks sinu käest küsima kui vaataja käest või selle kanali juhi käest.
Aga mis sinna võib-olla vahele mahtus siis? Mis sa tegelt, kui sa nagu mõtled, mis sa seal ära tegid vahepeal, et sinna jõuda tegelt?
Üks asi, mida ma olen palju ka öelnud, kui ma käin noortele rääkimas karjäärist ja kõigest sellest, et kuidas üldse õiget ametit valida nii edasi, siis ikkagi on see, et ma olin väga töökas. Et ma tõesti tahtsin, kui ma olen alati tahtnud olla kõige parem, siis ma tegin selle nimel väga palju tööd, et tõesti... Kõik ülikooli suved, kui, ma ei tea, sõbrannad käisid Hawaii puhkamas või niisama chillimas, siis mina käisin ETV-s praktikal, TV3-s praktikal, erinevates meedia väljaannetes. Ja lihtsalt selleks, et ma tundsin, et ma näen, kui palju andekid inimesi mu ümber on, kes kõik ka lõpetavad ainult selle esimese kursuse siin, et mis on see, mis mind eristab. Ja ma nägin, et võib-olla päriselt nendes kollektiivides töötades ma saan sellised oskusi, mille ma saan kohe tööle panna, kui ma kooli ära lõpetan, sest eriti paka ikkagi annab sulle sellised algteadmised. Ja võib-olla mitte nii palju praktilisi oskusi, mis, ja noh, see, ma olen siuke nagu veidi hull ikkagi peast, et selleks, et käia nendel praktikatel, ma näiteks, noh, ega mu vanemad ei olnud super rõõmsad selle üle või nii, et jaa, kahe käega annavad mulle kohe mingi kohvrite ja raha kaasa ja mine nüüd tasuta sinna ETV-sse tööle, sest ma ei saanud alguses mingite praktikete eest üldse tasus, see oli kui minu enda see, mõtlesin, ma ei oska mitte midagi, ma tahan näha, mis te teete, kas ma võin teid aidata.
Sa ise ikkagi käisid ennast.
Ja siis ma käisin õhtuti kohvikus tööl, nii et isegi, ja et ma läksin õhtul umbes 9-3 öösel, siis olin kohvikus tööl, ühes vanaline kohvikus ja siis hommikul läksin jälle 10 uudistesse ja olin seal terve päeva, et endale taskuraha koguda ja kõike seda, et mul kuidagi oli väga suur siht silmes, et ma pean ise üksi hakkama saama, et mu vanematel on veel 2 väikest õde, kes vajavad palju rohkem nende hoolt, et mina olen nüüd nagu täiskasvanu ja ma proovin ise hakkama saada. Aga noh, Tartust tulles siis Tallinna elu oli ikka mega kallis. Ma mäletan väga hästi kõiki neid päevi, kui ma pidin mõtlema, et millal ma siis need kiirnuudleid nüüd söön ja mida mitte. Et jah, et selles mõttes kindlasti need praktikad olid väga olulise tähtsusega, ma arvan. Ma mäletan ka, et kui mina läksin praktikale, siis mul juba, näiteks TV3, siis mul juba olid ETV-s mingid 3-4 saate kogemused all versus võibolla teine, kes sama vana tuli kuskilt BFM-ist. Mm-hmm. Ta ei osanud põhimõtteliselt mitte midagi teha ja erakanalites neil ei ole tegelikult mitte mingit huvi mingit praktikanti välja koolitada, vaid mida rohkem sa ise oskad ja mida kiiremini sa oled valmis ise seisalt hakkama saama, seda parem. Ja ma muidugi olin ka selline, et ükskõik, noh, nii-öelda toimetsus on see, et pakutakse erinevaid lugusid, siis ma alati proovisin teha kõike võimalikult erinevaid lugusid. Kui ma ei osanud võib-olla esialgu, ma ei tea, põllumajandusest nii hästi seda uudist kokku võtta, siis ma küsisin oma vanema kolleegi käest alati nõu, et üks asi, mida mulle tõesti modellindusaeg tegelikult võib-olla andis kaasa, oli see, et ma ei karda inimesi, et ma võin tõesti tänaval minna julmalt juurde küsida, ma ei tea, teed, abi, nõu. Samamoodi ma võin helistada nii külma kõhuga peaministrile kui mingile tuntud Eesti inimesele, aga siis kui ma olin juba 19-20, et kuidagi seda hirmu mulle ei ole. Ja siis ma panin ennast proovile, eks ma ikkagi rügasin hullumeelseid tunde ka ja näitasin ja üritasin kogu aeg, vaatasin, mida teevad teised kolleegid teistes kanalites ja üritasin paremini teha ja eks mul oli muidugi natukene õnne ka, et sinna 7. sain, sest siis kui minu praktika läbi sai, siis ma tegelikult käisin veel ju USA's, siis ma tulin tagasi, nad pakkusid mulle seda kohta, sest Kristjan Rabi oli siis läinud ära sealt, ehk siis neil vabanes üle mitme aasta tegelikult nii-öelda töökoht ja siis mul oli võimalus ennast tõestada.
Ja pea ees vette hüpata. Aga oota, vanas olid siis?
Ma olin siis appi 19 ja 20.
Ja otse eetrisse iga õhtu.
Selle õnneks esimesed 2 aastat, kui ma reporterina töötasin, siis ma vist... Ei, tegelikult ikka tegin otse mingeid lülitusi ka. Ja tegin küll. Aga jah, siis kui ma saatejuhiks sain täitsa ankruks, siis oli hakkas see nagu korralik saatejuhi töö ja võibolla koolitus õppimine pihta, aga ma olen hästi tänulik Mart Mardisalule, kes oli minu ülemus sellel ajal ja ka minu kaasankur paljudel kordadel, et tema tõesti õpetas mind väga hästi ja ja läks kuidagi siis juba aina lihtsamalt.
Väga äge. Kui sa meenutad seda algusaega nüüd, kui sa ongi sinna maailma alles siis sisse läksid ja alles seal reporterina või juba seal 7. saatejuhina alustasid, mis sa mäletad, kas nagu oli midagi siukest ka, et võt, see on nagu üllatav, et seda sa enne ei teadnud, et see asi käib hoopis niimoodi, et sa ei aimanud, et juba kui sa selle maailma sees siis nagu olid, et seda ma ei teadnud, seda ma ei oleks osanud arvata.
Ma teadsin, et kõik teletöötajad teevad palju tööd, aga ma ei arvanud, et nad teevad nii palju. Et tõesti mõned inimesed, eriti ka need võibolla, keda me kõik teame, nad ongi täiesti töönarkomanid. Nad on kogu aeg tööl, nad elavad telemaja kõrval, nad suhtlevad ainult teletöötajatega. Et see esialgu oli minu jaoks nii põnev ja ma olin mingi, ma tahan ka seda kõike. Mis veel? Võibolla see, et kõik, et see tempo on, et see on tõesti nii kiire, et koolis me endaks tegime ühe uudisloo. Kahe intervjueeritavaga meil on paar päeva aega, siis reaalselt uudistes töötades sa pead tegema 3 lugu ühe päevaga mõnikord. Ja eeter on alati 7, mitte mingit võimalust muud ei ole. Et see oli selline töö väga, mis võibolla dresseeris mind või tegelikult dresseeris, ka distsiplineeris selleks, et mul ei olnud kunagi seda võimalust lükata tänased asjad homse varna, sest homme on uus saada, homme on uus päev. Ja uus lehekülg, et see tempo võibolla ka. Ma mõtlen, mis veel. Ja ikkagi võibolla see ka, et inimesed on väga üksikud hundid ikkagi kohati seal telemaailmas. Et on väga, väga sooja ja toetavaid kolleege ja kõiki, aga on sellised, kes eriti noortega ei taha mitte midagi tegemist teha, sest nad näevad sinus konkurenti ja nii ilmselt jääb, aga eks see on nagu inimeste sõpradega vist üldiselt ka. Ja.
No sa ujusid igal juhul sealt läbi ja väga, väga kaua aastaid, ma ei teagi, 6-7 aastaid.
Ja 6-7 vist ja lõpuks tuli kokku tõesti TV3-es. Uudistes tegelikult TV3-est isegi natuke kauem, 8, aga ma olen hästi tänulik selle võimaluse ees, sest tõesti see kollektiiv ja üldse seal kanalis töötamine kasvatas mind selliseks, nagu ma täna olen, nii ajakirjanikuna, teleajakirjanikuna kui saatejuhina, et
ja nagu me enne rääksime, 20. ongi selleks ju vaata, nagu kõigil inimestel, et siis sa peadki rügama, sa peadki endast kõik korraks andma, kõik need kogemused ja vitsad ja kõik rumalust ära tegema ja kõik kätte võtma ja siis saab rahulikumalt
nautida. Võibolla ma nüüd tagasi vaadates mõtlen, et äkki oleks pidanud veidi nagu kergem või ma ei tea, take it easy on me on ju, aga samas ma ei kahetse mitte midagi.
Jaa, vaata, sa oled selles mõttes olnudki hästi aus, nagu ma intros ka ütlesin, et mis on nagu hästi julgustav ja ma arvan hästi vajalik kuulda teistel ka, et see ei olegi olnud kerge, sa tegidki võibolla liiga palju ja sa jõudsid punkti, kus sa tegelikult olid üle töötanud ja lõpuks vist iseks su sõbranna suunas sind, et kuule äkki sa vajad on jabi, et ma võibolla küsiks selle teema kohalt pigem niipidi, et kui sa nüüd vaatad nagu tagasi sellel ajale, et mis sa näed, mis need märgid tegelikult olid, mida sa tol hetkel ilmselt ei saanud üldse arugi, aga nüüd sa näed, et võt okei, okay, võt need asjad olid juba kõik üle piiries, võt neid asju ma enam sinna punkti enam ei lähe.
Üks asi, millest ma võibolla alles hiljem aru sain, oli ikkagi see, et kui sa teed midagi nii suure kirega, mis sulle nii väga meeldib, siis sa üks hetk unustad ära selle puhkamise ja töötamise vahekorra. Ja mina, kes ma olen alati väga hästi maganud, mul tekisid unehäired selles osas, et ma ärkasin ülivara üles või ma olin terve üleval, siis ma võisin järgmine päev üleval olla ja ma ei tea, toidu isu, söögi isu kadus ära, siis ma sõin üle, siis ma jälle ei sööd mitte midagi, et ja võibolla jah, kuidagi sellise nagu selline tühjaks pigistatud sidruni tunne oli, et ma hakkasin kõike nägema hästi nagu tumedates toonides, et üks kõik kui hästi ma selle tegin, kõik ütlesid, kuule, see on kõige parem lugu, mis sa teinud oled, siis ma olin mingi minu arust on see ikkagi jura ja ma võisin seda mingi 5 korda ümber teha ja olla mingi tüütu kolleeg, kes istus seal montaažis mingi pikki tunde ja ma tegelikult sain aru, et see oligi lihtsalt see, et ma olin lihtsalt nii üle väsinud ja nii üle töötanud, et võibolla see on üks asi, mida nagu panna enda juures tähele, et kui sa hakkad märkama asju ainult hästi negatiivse poole pealt ja kuidugi ka kasvõi otsima neid nõmedaid asju enda elu juures, siis äkki on midagi valesti. Ja äkki tuleks oma rutiin veidi üle vaadata või oma töögraafik, et võibolla see, aga ma olen väga hea selles varjamises ja noh, ise endale ka ja et ei, ma ikka teen edasi ja kindlasti mu isiklik elu kannatas sellel 20-ndatel kõige rohkem just selles osas, et ma olen alati teanud, et ma pigem ei saa noorena lapsi ja ma ei olnud kuidagi, ma ei tea, mis meestes ja kõiges ka üldiselt mega pettunud ja ma olingi valinud, et ma tahan täiega karjääri teha ja kuidagi siukse teissuguse elu tee valida, et siis ma ei lubanud endale mingit selliseid nunnusid teite või mingit armumist või sellist asja, et ma laadisin ennast kuskil sõpradega peol välja või tegelikult võibolla mingit seda pidi, mis hoopis väsitab sind rohkem, aga noh, kui sa oled 20-ndates, siis ei huvita. Mul on hea meel, et praegu, kui ma vaatan 20-ndates inimesi, näiteks nagu oma õde või tema sõbrannasid või kas või sotsiaalmeedias, eriti näiteks TikTokis, siis on õnneks tulnud pigem see trend, et hoolid see enda eest ja võta endale see vaba nädala vahetus ja ma ei tea, tee mingi näahoolitsuste pühapäev või mis iganes, et tegelikult neid asju on vaja ja see ei ole cool, et ennast lõhki töötada lihtsalt selleks, et olla mingi kõige parem, sest täpselt millele sa lõpuks tagasi vaatad, kas sellele suurele, ma ei tea, rahale, mis sa teenisid või nendele kallitele asjadele, mis sa kõik kokku osta, see ei ole tegelikult see, sa ikkagi meenutad neid hetki ja kui sa lõpuks ei olnud üheski hetkes kohal, siis sa kogu aeg tegelesid 5-6 asjaga, mis su selles hetkes oli ära lubatud, siis on kurb ja mul on kindlasti olnud 20 sellised hetki, kus ma mõtlen, et kui ma oleks pidanud nii palju rügama, aga samas ma ei kahetse midagi, sest ma olen alles 30-ndates ja need on kõige paremad aastad su elus. Ma luban teile.
Väga hea lubadus. Sa ütlesid, et tuleb enne see eest hoolitsida ja noored juba seda teevad ja tõesti see on nagu trendiks lausus on.
Jaa, see on nii tore.
Mis sa siis nüüd täna sul ongi? Sul on südame soovi saade, sul on kodutrahaks saade, sul on oma ettevõtte, kogu sotsiaalmeedia. Mis sa siis täna nüüd teed? Kuidas sina enda eest hoolitsed? Mis sa täna teed selleks, et sa enam sinna auku tagasi ei langeks? Nüüd on sellest päris pikka.
Vaata, mis jaanuari kuu mul on. Mingi täiesti ära pööranud. Kui 20-aastane keeli vaatus nüüd praegu, siis ta on nii, et mingi...
Ja.
Aga ei, päriselt täpselt seda teengi, et ma võtan endale aega ja ma olen hakanud, võibolla üks põhiline asi ongi see, et ma liigun. See ei pea olema alati sport, kus sport sõna sport inimesi hirmutab, vaid ma liigun selleks, et ennast enda kehas hästi tunda, mitte selleks, et nagu omada keha, mis näeb hea välja teiste arust ja selleks, et olla terve ja võibolla see eelmine aasta, kus mul oligi palju mingid lollakad õnnetusi ja kindlasti ma ei tea, ma ei taha küll mõelda, et nüüd pidid juhtuma ja edasi, aga mul oli palju aega järele mõelda, et siis ja ka mõelda sellele, et kui abitu võib üks inimene olla, kui ta ei saa kõndida lihtsalt sellepärast, et tal ongi põlve vigastus. See paneb ikkagi väga hindama seda, mis meil on olemas. Et jah, selline liikumine on tõesti asi, mis ma tunnen, et mind väga hästi restardib. Kõige tüütum osa ongi sinna trenni kohaleminek. Sellepärast ma väga loodan, et ma saangi varsti minna metsa alla jooksma, sest siis ei ole tõesti ühtegi vabandust, aga ka kõndima minek. Ju tegelikult ei nõua mingit erilist nii-öelda väljaminekut või, või suurt surumist. Aga jah, ja mis veel... Ma ikkagi üritan võtta enda jaoks selles mõttes aega, et kui ma tean, mu töö ongi selline tõest, et mul võib olla kuu aega väga, väga hullumeelne, siis ma ikkagi leian võibolla selle kaks päeva. Aga siis järgmine kuu ma võtan väga palju lihtsamalt, et siis ma tõesti võibolla kaks nädalat ei pane endale konkreetseid kohustusi. Et mulle lihtsalt sobib selline tempo, aga ma ei tee seda enam nii, et nüüd ma võtan kõik asjad vastu, sest ma olen sellest aru saanud, et... alati pakutakse ja sa lihtsalt pead üks hetk otsustama, mida sa võtad ja alati ka pakutakse noh, tõesti mingit hullumeelsete summade eest, mingit, ma ei tea, õhtujuhtimisi, projekte, mingisuguseid koostööid, reklaamasju, mis iganes, aga kui sa oled otsustanud enda jaoks, et sa see nädala aega ei tee midagi, siis üks kõik kui kiire see on, esiteks, kui need inimesed väga sind tahavad, nad on olemas ka kahe nädala pärast, Ja kui ei, siis järelikult pidi nii minema. Alati on keegi, kes teeb uue pakkumise, sest sa ise oled tähtsam. Mm-hmm. Et võibolla jah, sellist endale nagu õigete valikute tegemist on rohkem.
Jah, seda on hea kuulda. Tõesti on.
Aga see ongi selle raskesti, ka mina olen ka ju noh, ise seisev ettevõtja ja ise enda tööandja, siis sul on kogu aeg selline tunne, et aga äkki mingi järgmine kuu on keeruline mini, aga siis ma mõtlen, et okei, ma nüüd 3 kuud, 4 kuud tegin retsil tööd ja nüüd mul on tegelikult fine korra rohkem puhata. Et see on ju see põhjus, miks ma olen ise enda tööandja, et muidu võiks ju minna rahulikule rutiinsele tööle ja pole mingit muret, et sellepärast ma ütlen ka paljudele, et paljudele inimestele tegelikult ei sobi minu mõelest see ise enda ülemus olemine, et sul peab ikka väga hea distsipliin olema ja ma olen loomult väga laisk. Ma olen kalade tehtkujust ja kalad peaks olema suht laisad nagu lohed, nii et mul on ikka raskusi sellega endal ka. Ja.
No võtta, aga nüüd sa sinu ikkagi kõige südame läheda, sama asja on vist ilmselt ikkagi südame soovi tegemine või...
Ma ei tahaks valida saadete.
Ei taha, ei saa mul, valida oma lapsukesed.
Jaa, just. Ei, mul kindlasti südamesoovi saada on selles mõttes väga oluline ja et see teeb väga palju head. Aga tegelikult ka kodutrahaks on suurepärane meelelahutus saade, et mul on lihtsalt üldiselt tööprojektidest, et teleasjad on pole kõige südame lähedasemad. Lihtsalt sellepärast, et ma arvan, et ma oskan. Need kõige paremini ja need tõesti sütitavad mind ja ma olen väga selles mõttes uudishimulik inimene, et mulle hullult meeldivad inimeste lood, mulle meeldib nendega neid intervjuusid teha, mulle meeldib neid kuulata, mulle meeldib jagada neid inimestega, et ja ma tunnen, et ma ikkagi teles saan seda täna kõige rohkem kogeda, et see on väga, väga lahe.
Aga kuidas sa, ütled päris ausalt, kuidas sa tuled toime nende südamesoovi lugudega nagu päriselt ise? Nüüd kui sa õhtul magama ikkagi lähed ja sa oled nagu nii lähedas. Ma räägin, ma ei ole kõik osasid ausalt näinud, aga nii palju kui ma olen näinud, siis ma olen alati pillinud. Nagu päriselt ka alati.
See on fine, ma pillin ka, meil lõikame selle välja.
No, et aga nagu kas sa oled õppinud ajas kuidagi nagu mitte siis seda koju kaasa võtma või ma ei tea.
Ma ei oska vist seda teha, ma olen väga empaatiline inimene ja ma vaatan igakord titaanikud, ma pillin, see ei ole isegi päris asi. Et see on, selles mõttes ma olen alati teinud heategevus saate, et ka siis kui ma tegin 5 aastat inglite aega, ma olen alati mõelnud, et kui meie sinna lähme, siis meie võimuses on juba nii palju head korda saata ja see, et see inimene saab selle loo ära rääkida, on juba talle nagu omamoodi teraapiline kogemus. Seda on ka tegelikult palju uuritud, et miks inimesed tulevad oma lugusid jagama võibolla just suurema auditoriumi ette, olgu see siis, ma ei tea, trükis või raadios või eriti just televisiooni, et see tegelikult on veidi raviva mõjuga ja et me anname neile lihtsalt platformi, nad saavad ju nii palju head tagasisidet ja nad saavad sellest kuidagi sellest nagu vabaks, et see on nagu põhiline asi, mida inimesed on öelnud, jaa, me täidame selle soovi, aga just see tunne, et ma sain ära rääkida ja tegelikult ma sain võibolla nii palju seda inimest sellega aidata, et ma alati mõtlen, et meie annamegi sellise nagu platformi, sest südamesaav tegelikult on ju persoonilugude saade, me näitame raskusi ületanud eestlasi meie keskelt, kelle lood on motiveerivad, inspireerivad ja näitavad, et üks kõik kui hullu raskusega sa võid elus kokku puutuda, siis sa tegelikult võid sellest välja tulla võitjana. Et ja ka mingite ja et ma mõtlen alati, et tõesti, et me lähme tegelikult ju nii-öelda appi asja paremaks tegema ja see mind vist hoiabki päeva lõpus rõõmsana ja mina üldiselt väga tihti ikkagi südamesovi saateid, kui ma vaatan alati neid üle ka enne kui need kõik eetrisse lähevad, ma ei tea, mõnda mitu korda, siis minu jaoks on oluline, et seal lõpus inimesel tekib see võib-olla isegi, mitte just see pisar ei ole muidugi kohustuslik ega midagi, see ei ole see, mille nimel me seda teeme, eesmärk oma, et aga see tunne, see nagu kuidagi see rõõmu nagu heldimus, et mina ülitihti poetan just selle rõõmu pisara seal lõpus, kui sa näed seda siirast üllatust või seda tänu tunnet, et see on väga edasi viiv jõud.
Ja see viimane saade nüüd enne jõule oli täpselt see, kus sa poetasid neid heldimuse pisaraid ja iga loo lõpus jälle mingi. Oh. Neid oli seal tõesti palju. Aga kodud rahaks, see on jällegi siuke teistmoodi, see on väga lahe. Ka teete head ju selles mõttes, aga teistmoodi jällegi ja see on selline väga hariv jällegi saade. Ma usun palju teoks. Aga mina tunnen, ma saan nii palju nippes.
Ja mina ise saan ka nii palju nippe ja see on üldse nii naljakas, et me seda ikka veel teeme. Sest see oli tõesti üks pöörane idee, millest saigi reaalsus ja mul on tõesti hea meel, et meil on sellel palju fänne. Mul on alati tegelikult meeldinud teha meelelahutust ja selliseid lõbusaid lugusid ka, et kui ma uudistes töötasin veel, siis mul on tõesti meelis väga teha lugusid eestestega välismaal või üldse ma tegin väga palju süksid, noh, ma ei tea, mingit ühesõnaga täiesti nagu ehedat meelelahutust ja ma olingi nii pikalt teinud võibolla sellist hästi südamliku nagu heategevussaadet, aga kodud rahaks ma tunnen, et ma saan olla täiega see lõbus sõbranna, kes ma olen võibolla kohvikus enda sõprade keskel ka, kes teeb mõnikord või sageli lolli nalja, aga samas seal on kuidagi selline hea energia ja lõppkokkuvõttes see on tõesti kasulik ka ja see näitabki, et sa ei pea alati ostma kõik kõige kallimad asjad, et sa võid osta kõik kõige kallimad asjad ja see näeb ikka inetu välja. On nii nagu päriselt versus, kui sul on nagu natukenegi mingit väikest suunamist, mudimist.
Kui sul on Home in Estonia seal kõrval, siis...
Ja või nagu, et annab kas või nipid, kuidas saada need ideid, et mina olin täpselt see, et ma nüüd panen mingi mega eelarve enda kortorisse ja siis ma ostan kõik need asjad ja siis ma olin ikka mingi, ma ei tea, nii pläss on. Et see on tegelikult tore, kui on keegi, kes natukene aitab ja et inimesed ise ka, et need trendid ju, meie saates võibolla ongi palju selliseid võibolla trende ja me noh, natukene nagu viskame ikka ju vimkat nende inimeste korterit üle, mis neil on, aga kuna need on üürikorterid, siis need tavaliselt ongi sellised väga räämas, inimeste ei viitsi nendega tegeleda, sest need on enda kodud, et siis meie eesmärk ongi näidata, kuidas sa päriselt võiksid selle teha selliseks trendikaks, et keegi, kes seda vaatab, tahab sinna kohe sisse kolida, sest selle saate eesmärk on ju tegelikult õpetada inimestel oma rahaga paremini ümber käima, investeerida ja see tõesti näitab, et paneme 1000 eurot sisse ja sa võid olla aasta lõpus, ma ei tea, topelt või viiekordselt selle tagasi teeninud, et tuleb olla lihtsalt väga kaval investeerides.
Ja täga lahe. Nende telesaadete puhul on see, et meie näeme nagu lõpuks seda lõpp-produkti, seda jääme tippu on ju. Televaatani jõuab see kõik see ilus ja monteeritud ja väga, väga tore emotsioon, aga 90% jääb kõik sinna telgi taha on ju. Mis on võibolla kõige suuremad väljakutsed, mis üks telesaate tegemisel üldse ette tulevad?
No neid on palju selles mõttes, et südamesoi puhul on kindlasti see, et me sõidame ühest Eesti otsast teise kogu aeg ja seal on hästi palju sõitmist. Vahepeal oli selline tunne, et mingi loo ajal meil olid kõik lood kuskil kõige kaugamas lõuna Eesti otsas, kus sa Tallinnas sõidadki 3,5 tundi sinna ja 3,5 tundi tagasi ja siis on Eesti ilm, mis ongi sul võibolla talvisel sügisel ajal 9:00 to 4:00, sul on ainult valgust midagi teha, et see, need võtteperioodid venivad mega pikaks ja kui sa oled veetnud, ma ei tea, 6 tundi autos või kõigepealt, ma ei tea, 3,5 on ju, hästi vara ärkanud, ma pean veel kõige varem ärkama, ma teen ennast ise korda kõik need toimingud, et siis saada võibolla sellist nagu energiat ikka veel, kui tegelikult kõik su ümber on väsinud, sest ega televaata, et ei huvita, et sa sinna kohale loksusid ja mis sa kõik enne teinud oled. Ja noh, kodutrahaks on samamoodi, et ongi, et tegelikult need päevad on nagu hästi pikad, minul võibolla mitte nii pikad, et selles mõttes respekt kõigile teistele tiimiliikmetele, et nemad on seal veel kauem, aga jah, et need, et võibolla see aja arvestus ja tegelikult see, et ikkagi kõik käib Eestis nii, et kõik on, kõigil on kogu aeg natuke liiga vähe raha ja natuke liiga vähe aega ja siis üritataksegi võimalikult palju asju ära teha mingi teatud ajaraamiga, eks siis sul on suhteliselt vähe eksimisvõimalusi ja see paneb päris korraliku sellise ajalise pinge peale. Aga positiivsest poolest võibolla see, et küll me võime teha nagu telemaaget, et me filmime mingi saate, ma ei tea, alguse ära hoopis palju hiljem kui keskmise osa, siis näiteks südamsoovis kõik üllatused ongi päriselt üllatused, mida inimesed ei usu sageli, et oh mingi, et Eesti inimesed ei oska niimoodi üllatuda. See on väga raske, me peame neid päriselt üllatama ja samamoodi kodutrahaks saates, et mina ei ole need korterid enne näinud ja kõik, mis seal päriselt toimub, nii ka on ja need inimesed päriselt ise ehitavad, värvivad, teevad mööblit, käivad poodides, et meil ei ole nii palju raha
ja,
teles, teha nii nagu Ameerikas, et sul tuleb buss ette ja töömehed teevad korda ja siis lähevad minema. Ma mäletan, kui ma veel naabris paremat tegin ka, siis alati oli mingil castingul keegi, kes ütles, et aga mina võin seda puuri ju käes hoida, aga teie nagu teete need augud ära. Ja siis me olime kõik nii, et ise pead puurima, kui sul nagu näppu läheb katki ja verd jookseb, siis kutsud kaamera ja näitad meile, on ju. Et seal keegi ei tee sinu eest mitte midagi ära. Ja selles mõttes kõik on ikkagi päris värk.
See on lahe, ja. Eestis täpselt vist ongi, et kelle, Masterchef on praegu vaata populaarne ja seda podcasti on kuulnud tema ütles ka vaata, et Ormoja, et kõik on päris, ei ole midagi, nad ei saa mitte midagi ette. See on nagu Eestis lahe, nagu sa tead, et siin vist tõesti nagu väga palju ruumi ei ole, et mingit kuskilt keegi teised midagi ära teeks või.
Lõppkokkuvõttes see siiras emotsioon, see ja. Päris üllatus, see päris appi, see vaataja saab sellest aru, ja sellepärast mingid telesaated ongi paeluvamad kui teised, kus selline päris emotsioon on kätte saadud.
Jep. No võt, ühesõnaga ma saan aru, uued hooajad tulevad kevadel, on tulemas. Ja
saadke meile ikkagi lugusid, vihja, et sudamesoo.ee. Ootame teie kõige kirju toredatest eestlastest, kelle lugusid võiks rääkida.
Et ühesõnaga veel ootate.
Ja me just valmistame ikkagi suurte hooaega ette seekord. Aga kodutrahaks peaks juba siin äkki veebruari lõpus millalgi startima ja on väga palju ägedaid kortereid jälle leitud ülesse ja üli lahedaid inimesi, mis on ka minu mõttes nii tore.
Väga lahe. No võt, paneme korra selle telemaastiku purki ja võtame ette, sul on oma ettevõte, mis on sinu väike koronabeebi, ma saan aru.
Jah, põhimõtteliselt küll, jah.
Sul on ikkagi oma beebi.
on oma beebi, jah.
Räägi võibolla sellest, et see pakub, ma saan aru, koolitusi, sotsiaalmeedia siukest ja üleüldse siukest meedia tugiteenust nii-öelda ettevõtetele, kui võib öelda. No. Mul on muidiks tunne, et täna üldse välismaal on juba tükk aega, see on populaarne, aga Eestis nüüd ka aina rohkem. Iga üks hakkab nagu sotsiaalmeedia spetsialistiks ja et kõik teevad oma ettevõtet, mis on tegelikult väga lahe ja väga tore, et kõik saavad nagu kuidagi, on leidnud viisi, kuidas nii-öelda ise ettevõtjaks hakkada tänu sellele. Mm-hmm. Et võibolla nüüd on hea jälle võimalus sul reklaamida. Et miks siis sinu ettevõtte loob kuidagi teistmoodi väärtust või mis lisaväärtus sina teistele ettevõtetele lood?
Ma arvan, esiteks sotsiaalmeedia spetsialiste on lihtsalt ilmselt palju tulnud, sest neid tahetakse väga palju, sest kõik ettevõtted on aru saanud, et neil on vaja sinna kedagi sellega tegelema. Mina ei ole kindlasti sotsiaalmeedia spetsialist, ma ei paku sellist teenust. Ja ma ei hakka seda kunagi tegema. Minu peamine fookus on koolitused, mida ma tegin ka enne seda, kui ma tegin Hello. Aga mida ma teen ka nüüd, ma olin teinud väga palju intervjuukoolitusi, sest aina enam on see, et inimesed peavad kaameras esinema, peavad avalikult esinema ja mul on nii suur kogemus uudistest ees, mida inimesed valesti, mida mitte, et intervjuukoolitused sellised üks-ühele väikestes gruppides on põhiline asi, mida ma teen. Ja ma võtsin sinna juurde sotsiaalmeedia koolitused puhtalt sellepärast, et ma näen, et siis kui ma tegin seda ettevõtte, et ma tegin selle ettevõtluskoolituse kaudu ja ma käisin kursustel mingi paar kuud, et seda äriplaani kirjutada ja siis kas või seal ma nägin, kui vähe inimesed tegelikult teavad algtõdedest ja kõik, kes me selle sees oleme, meile tundub mingi, mis see on, on ju. No need küsimused on nii algelised ja ma nägin, et hoopis seal on tegelikult see, kus ma saaks võibolla abiks olla. Ehk siis miks ka hello, et ma aitan ettevõtetel teha nende esimese hello ja ma ei ole kindlasti võibolla selline sotsiaalmeedia koolitaja, kes tuleb hakkab Tenindriimile nõu andma või ma ei tea, Teliale või Sportlandile, aga meil on nii palju just neid, kes tahavad ise mingi väikse asjaga alustada ja nad ei tea, kus pihta hakata ja tegelikult sotsiaalmeedia puhul ongi võibolla üks olulisemaid asju see, et sa teeksid alguses need esimesed asjad õigesti, sa oleksid õigesti leitav ja et siis sinu esimene hello, sinu esimene tere internetis oleks korras. Et ma õpetan pigem seda ja just ka kuidas seda orgaaniliselt teha, et see ongi selline niši asi, aga see on tõesti ja väga populaarseks osutunud, et ka klient on tõesti igasugused, kelle peale ma isegi oskaks nagu tulla. Ja isegi ka need, kes tunnevad, et nad on tegelikult väga kogenud sotsiaalmeedias, siis ikkagi saavad väga häid nõuandeid, mis on mulle muidugi kiitus, et ma põhimõtteliselt iga kord, kui ma lähen mingit eriti sotsiaalmeedia koolitust tegema, siis ma alati vaatan üle, mis need trendid on ja mis praegu räägitakse, et see on ju veid selline äri või meedium üldse, mis täna kehtivad ühed asjad on järgmine kuu võivad olla kõik asjad täiesti teistpidi, et selles mõttes mul on endal põnev on seda jälgida, sest et kuna ma olen ka lõpetanud ju bakalaureuse ajakirjanduse meedia alal, siis see ongi, sul on trükimeedia, raadiomeedia, tele ja sul on sotsiaalmeedia. See on neljas meedium, mis võibolla ka haarab kõiki neid kokku ja mul on selline sotsioloogiline huvi on seda kõike kõrvalt jälgida, et sellepärast ka neid koolitusi teha. Ja ma mõtlesin, et kaua ma siis teen läbi mingite PR-agentuuri neid, et ma lihtsalt teen oma agentuuri ja siia nii on täitsa tore. Aga jah, mul on üli pikke järjekord, aga kirjutada võib ikka lihtsalt, kuna mul ongi olnud nii palju neid teleprojekte kogu aeg, siis ma, sest see kindlasti ei ole mu nagu põhifookus, aga ma olen ikkagi võtnud väga sellised põnevad ja väljakutsuvad kohtumised alati vastu, nii et võib julgelt kirjutada mulle.
No, väga hea. Et peab võibolla ootelisti saab panna ühe sõnaga.
No võibolla järgmida ei saa, jah. Ja.
Aga sinu Instagram, sinu isiklik Instagram on ka nagu, ma arvan, ütleks siis nagu kolmas mingi töövahend sulle või ma ei tea, kuidas sa ise, mis rolli sa paneksid sellele, et kindlasti sisse tulek osas on tal mingi oluline roll juba täna sinu töös või ta on ikkagi sulle hobi? Või...
Ja, et ma olen viimasel aastal võibolla eriti selliselt lihtsamalt hakanud sellesse suhtuma, et jah, mingi aeg tõesti korona ajal ma tegin palju koostööd ja mõtlesin igasuguseid hullumeelseid projekte välja ja nii edasi, siis praegu ma tunnen, et see on ikkagi puhtalt mu hobi. Ma teen seda, mis mind ennast inspireerib, mis ma tunnen, et inimestele korda läheb ja mul on pigem hea meel, et mul on tekinud selline tore kogukond meestest ja naistest, kes seal on. Ja see tõesti nagu on põhjus, miks ma selle jätkuvalt tegelen, aga miks ma mõtlen, et see on hobi, on tõesti see, et kõikide nende muutustega, see on ikkagi erafirma, mis nii-öelda toimub, ma ei taha, et mu maailm kukuks kokku, kui homme säpp ära kaotatakse või maha müüakse või tehakse kõik täiesti teistmoodi, et või häkitakse lõputult sisse, siis so be it. Et lõppkokkuvõttes ma ise ikkagi peamiselt vaatan, mida mu sõbrad seal teevad, mida mõned tuttavad, millega nad tegelevad. Saan mingid inspiratsiooni veidi, aga üldiselt, et jah, et ma vist ei võta seda nii tõsiselt.
No väga hea.
Aga tore, kui see ka nagu väikse...
No jah, sa oled ju aasta suunamuudija olnud. Ärme unusta aasta seksikam naine sell aastalgi. Aga nüüd, kui võtta, ma ei tea, keegi, kes väga tahab saada samasuguseks sisuloojaks nagu sina või siis nii palju jälgeid endale või kasvada selles, siis ja sul on nüüd selle taustaga ikkagi ettevõtte ka, mis on, ma ei tea, kolm asja, mida ära või tee kindlasti, et saada edukaks ja kolm asja, mis ära kindlasti sotsiaalmeedias Instagramis tee, kui sa tahad edukaks saada.
See suunamudja tiitel, kus juures läks mulle väga korda, sest ma tundsingi, et et järelikult see oli tunnustus selle eest, et ma, et mul on ka mingi nii-öelda kredibiilsus inimeste silmis, et ma teen seda sotsiaalmeediat nagu hästi ja neil läheb korda. Aga kui sa tahad alustada, nagu isikliku kontoga siis ja...
Noh, võtame siis kuulaja silmis ilmselt siis on isiklik.
Ma võtaks ennast, et ma olen alati võtnud ise ennast sealt lahku puhtalt sellepärast, et ma olen olnud väga privilegeeritud seisuses. Puhtalt sellepärast, et ma olin põhimõtteliselt mitu aastat iga päev eetris ja mul oli väga suur tugi ja põhimõtteliselt ka miks ma täna näiteks väga valin mingid koostööd või noh, sest minu koostööd ei jää sageli ainult Instagrami, vaid need jõuavad kõikidesse meediaväljaannetesse ja ma ei tea, ma kannan need asju teleintervjuudes, et see on ikkagi veits teistmoodi ja ongi noh, et sealt võibolla on ka tulnud päris suur osa inimesi. Et ma ei ole kindlasti jah nullist hakanud, et ma nüüd hakkan sisuloojaks ja siis, sest mina kunagi, minu esimest koostööd olidki puhtalt, ma mäletan, kõige esimene koostöö mul oli Kiiris on Eriga, kui nad ka alles täiesti alustasid, siis mu ema see branna teeb seda brändi ja mul oli lihtsalt vaja mingile võttele midagi selga panna ja need kleite polnud endal ja siis ma lihtsalt võtsin sealt ühe kleidi pärast, viisin tagasi ja nii see algas. Et siis üks asi, mida ma tõesti soovitaks, kui sa alustad, on see, et mõtle läbi teemad, millest sul on mugav rääkida. Sa ei pea minema kaasa kõikide trendidega ja pigem vali mingi selline, et mida väiksem selline võibolla niss sul on, seda lihtsam sul on täna nagu läbi lüüa, sest alati sulle tegelikult leidub seal inimesi, kes samamoodi mõtlevad, sa hakkad seda kogukonda vaikselt kasvatama. Sa ei pea kõikidest asjadest midagi arvama, kõigest kaas rääkima, see võib-olla mõjuda mingi kohmakalt ja sa ise tunned ennast pärast halvasti. Kui sa ei taha jagada oma isikliku elu ja oma suhteid, vali mingi teine viis selleks. Võib-olla sa oled hoopis üli hea kokanduses või sa oled mega hea autode arvustaja või sa näitad, kuidas vanadest riietest uusi jagada riided teha või sa oled, ma ei tea, sulle meil palju lugeda, sa... räägida hoopis raamatutest huvitavalt, et sa ei pea selles mõttes kõigest rääkima. Samamoodi see, et ma ei tea, praegu on trend, et kõik näidata seda nagu real life'i, et mine nüüd hullud nutma sinna Instagrami. Mina näiteks ei ole ka sükini, mulle meeldi isegi nagu oma parimuse ränna ees nutta, et ma ei lähe sinna selleks. Ja teiseks, kui ma nutan, siis viimane asi, mida ma teha tahan, on mingi Instagrami minna. Sorry, ma olen öelnud, et jah, nagu muidugi ma nutan, aga ma arvan, et ma olen piisavalt päris inimene, et ma näitan neid emotsioone välja, ma ei pea selleks minema sinna. Sinna seda tegema minu jaoks on ka ikkagi täna sotsiaalmeedia koht, kus ma lähen nagu positiivset tagasisidet otsima või positiivset nii-öelda emotsiooni otsima ja mulle ja tegelikult ka nagu sellist inspireerivad sisu. Aga ma kunagi ei ole ära unustanud, et muidugi seal ongi inimeste highlights, reelsid ja päriselud on teised. Ehk siis leia oma mingi selline nish, mis sulle päriselt korda läheb. Ära mõtle selle peale, mis teised arvavad. Inimesi on igasugused, mida nad arvavad. Lihtsalt ole milleski hea ja järjepidev. Ja teine asi võibolla oleski see, et ole järjepidev. Sest kuidas, natukene, kuidas me need algoritme ikka mõistame, on see, et sa pead tegelikult olema pidevalt nagu postitama. Et mitte see, et sa paned iga päev mingi pildi või mingi ulud reelsi või kogu aeg koormad inimest üle stooridega. Aga vaata, kui palju sa jaksad teha. Et võibolla sinu jaoks ongi see, et kolm korda nädalas mingid väiksed stoorid või üks kord nädalas mingi postitus. Alusta sellest, et vaata, ära võtta endale mingid hullumeelseid eesmärke, kui sa pärast ei suuda neid pidada. Sest üldiselt inimestel ikkagi meeldib... järjepidevus sotsiaalmeedias ja neile meeldib tulla näiteks, ma ei tea, iga teisipäev või kolmapäev tagasi ja näha võibolla mingit sarja, mida sa alustad või midagi, mida sa jagad. Ja kolmas võibolla hea soovitus on see, et mis sotsiaalmeedia minu mõelest on, mida ma ütlen ka koolitustes, see peab olema lõbus, inspireeriv ja hariv, et oma postitustes ole kas kõik need kolm või üks neist ja et see on nagu võibolla kõige lihtsam viis, kuidas seal selles mõttes läbi lüüa, ilma, et sa peaksid ühtegi eurot ise alla panema. Ja mida mitte teha?
On midagi, mis siin nagu trigerdab peits, et mingi appi. Miks te teete seda?
Mind väga trigerdavad igasugused julmad filtrid. Ja ma ise kasutan ka, nüüd ma üritan aina vähem, aga lihtsalt vaadake õue, juba on pime. Mõnikord ma olen kasutanud mingit ülimaildi, ma ei tea, story filtrid lihtsalt selleks, et mul ei ole valgust kodus. Mm-hmm. Ja ma ei taha kõike teha mingi suure lühtri all. Et, aga üldiselt kõik need Olga filtrid, kus on nii palju ripsmeid ja siuksed ninad ja noh, see on õudne, nagu ärge pange neid asju, sest seal on lapsed ka ja kui te mõnikord näete, et kuidas see inimene kogu aeg nii ideaalne on, vajutage selle filtri peale, proovige seda enda näo peale ja siis vaadake, millised te välja näete. Et need filtrid on nii ajast ja arust. Ja üks asi, mis mulle lihtsalt stilistiliselt isiklikult üldse ei meeldi, on kui pannakse pilte stoorisse niimoodi, mitte niimoodi. Et mulle lihtsalt, ja siis pannakse veel muusika ka, siis ma olen nii etappi.
Et siis, kes see kuulab,
horisontaalselt pilte. Et pane siis juba täis pikkuses, ma võin seda telefoni keerata. Aga jah, üldiselt pildid muusika taustal, see mulle kuidagi keri. Ma mõtlen, mis veel. Neid on kindlasti palju, aga jah, igasugust filtrid ja mis puudutab ka piltide tuunimist, et noh, kõik saavad aru, kui sa selle face tuuniga nii liiale läksid. Mm-hmm. See on nii mark, kui see pärast välja tuleb või kui sa kõnid kuskil poes vastu kellegile, et ei ole vaja müüa seda fake realityt. Mm-hmm. Inimesed tegelikult tahavad sealt seda päriselu just selles mõttes, et milline sa oled. Ja minu pildid näevad ka, võivad ühel päeval ühesugused välja, teisel päeval teissugused, aga põhiline asi on see, et ma vaatan, mis kell ma lähen võibolla pilti tegema või milline see valgus on, kõik see. Ma üldse ei töötle neid nii palju, et kõik nii, igasugune selline üle töötlemine, ma arvan, võiks. Ja üldse selline, mulle väga ei meeldi selline väga klants asjandus, et ma just nägin nende 2024 trendid osas üli head videot, et Insta, miks nii vähe noori kasutab Instat, on see, et see on läinud nii tõsiseks. Inimesed enam ei julge sinna postitada, sest et nagu, ma ei tea, inimesed reisivad 7 erinevasse kohta, et ühte reelsi teha ja lainutavad 28 outfit ja siis ma olen niimoodi, et mingi, ma esiteks ei näe seda riietust, teiseks ma nagu see toimub, see on reaalselt nagu reklaamibüroo juba tellimusvideo, see ei ole enam mitte midagi, mis on Instagram võiks minna tagasi veits suvalisemaks kohaks, kuhu me tegelikult paneme julgemalt seda, mida me teeme ja kõige suurem trend TikTokis praegu on see, et TikToki videod oleksid nagu FaceTime callid sõbrale, et see oleks rohkem päris vähem kureeritud, et võibolla see, kui sa alustad, on üks asi, mille peale mõelda, et see, ja tegelikult, kus ise ka, et kui sa käid seal, mina olen palju rohkem haaratud sellest, kui keegi tuleb ekraanile, räägib mingi toreda loo ära ja versus see, et seal on hullult ajastatud kõik pildid ja videod ja värgid. Ja üldiselt, mida mina näiteks enda sisu pealt näen ka, et need saavad palju vähem nagu reachi ka.
On, jah.
Väga palju vähem. Et see on ka võibolla minu enda väike lubadus järgmiseks aastaks, et ma mind nagu kotiks vähem. ma lihtsalt olen seal, sest ma olen ja kui sulle ei meeldi, siis sa võid alati unfollowda, kui sulle meeldib, väga hea meel. Et ole lihtsalt sina ise, sest et kui sa ei ole lõpuks sotsiaalmeedias või meedias või oma sõpradega või kos või kodus ise see, kes sa oled, siis sa jõua seda maski nii kuni lõpuni kanda. Ja pärast on palju raskem sealt välja ronida. Nii et jah, siirus on edu võti.
Ma arvan jah, et Instagram oli liikus millalgi oli väga siuke, kõik oleksid hästi ilus ja puhas ja need feedid olid väga mingid trendikad, ma ei tea, mis iganes appides lausa tehti, aga nüüd ta läheb ikka see TikToki mõjutus tuleb nii tugevalt sisse, et ikka see toimib seal paremini ja mida ehedam ja mida nagu hetk, kohe nagu otse hetkes sa seda emotsiooni edasi annad seda et parem ta toimub.
Ma olengi palju kuulnud seda, et oi, et ma ei saa seda teha, et ma ei oska seda feedi nii üles ehitada või neid pilte teha, et muidugi mina vaatan ka Eesti tüdrukute kontosid oleb mingi wow. Ma näen tegelikult palju selle see tööd ja aega ja kõike seal taga on ja mõnel ongi lihtsalt nii palju parem maitse, aga see ei tähenda, et sa ei võiks proovida. Yeah. Et inimesi on nii palju, võibolla mõnele üldse see ei meeldi või et lihtsalt alusta kuskilt ja see peab olema fun, et kui sa tegeled mingi hobiga seni, kuni see on fun ja sul on endal tore ja sa tunned, et sa saad sealt midagi kas või enda loomingusest väljendada, siis why the heck not? Mm-hmm. Et ärme piira ennast nii palju kogu aeg sellega, et mis teised mõtlevad. Peamine see, et see ise rõõmus oleks.
Väga õige. No võt, tead, me oleme kõik teemad vaikselt ära katnud, mis ma arvan. Ma lihtsalt ajaliselt hakkame vaikselt juba lõhki minema. Aga tead, ma küsiks võibolla niimoodi, et kui võtta nagu kõik kokku nii sinu kõik see tele, kõik, ütleme, kõik asjad, mis sa teed, pluss sinu isiklik elu, siis mis sa tunned, mis on see kõige suuremad saavutused, mis sa oled seni saavutanud? Mis on nagu sinu jaoks tegelikult kõige suurem saavutus? Ja siis võibolla, mis on veel saavutamata? Mis sa tahaksid saavutada?
Appi! Ma ei tea!
Oi, see ei pea üldse olema mingi, ma ei tea, mingi auhindu ja asi, vaid tõesti, mis sinu jaoks tegelikult on nagu olnud väga, väga oluline.
Ma pean nüüd kohe mõtlema selle peale. Ei, no ma olen kindlasti väga, väga uhke enda karjääri üle, et mul on olnud samamoodi ju vaja teha raskeid ja lihtsamaid valikuid. Mul on hea meel, et ma olen endale kindlaks jäänud ja nüüd ma tõesti näen, et need toovad, noh nii-öelda, et ma saan neid vilju nautida, et mitte ma ei proovinud kuidagi kiirustades seda edu saavutada ja... Isiklikus plaanis võibolla see, et ma olen ajaga muutunud palju rahulikumaks, et ma kaalun rohkem läbi mingid otsuseid, mis ma teen ja mul on tõesti hea meel hommikul peeglisse vaadata ja tunda, et ma olen uhke enda üle ja ma olen põnevil selles osas, mis elu mulle veel tuua võib ja võibolla kõige rohkem et ma päriselt olen õppinud nende aastatega hetkes olema ja see läheb mul ka vahepeal täiesti näpuvalt ära, aga siis on nagu sellised kordi, kus ma tõesti tunnen, et vau, ma olin kohal ja see on nii tore, et ma olen väga pikalt elanud selles rütmis, et kui ma nüüd selle saavutan, siis mul on kõik hästi või kui ma nüüd selle saan, siis ma olen uhke või ma nüüd saan, ma ei tea, oma korteri või selle saatega valmis, et siis tegelikult võibolla korraks lihtsalt olla ja vaadata, mis su ümber on ja kui palju rõõmu selle pärast juba tasub tunda. Ja muidugi ikkagi hoida ka seda isu jätkuvalt üleval. Nii et jah, selline kindlus ja rahulolu võibolla, mis minust on saavunud, et see on tore. Ja
mis on veel, mis on siis saavutamata nii-öelda, mis sa tunned, mis on siuke...
No ei, väga palju on saavutamata.
Aga mis on siuke mingi salaunistusel tegelikult, et võt, tegelikult ma ikka tean, selle ma tahaks ära veel teha või ka ükskõik, mis mastaabis sa mõtled nagu?
No mul on palju, no ei tea isegi,
kus
alustada. No ma loodan, et ma saan esiteks väga hästi nüüd hakkama selle kuuga, mis ma endale lubasin. Ja ma ei tea, mul on selline tunne, et ma natuke ei taha öelda, sest ma olen üli umbuslik inimene ja ma tunnen, et kui ma nendest praegu räägin, siis ma äkki veid sõnun ära, aga jah.
Sa võid ka ümber nurga meile ja ka võid öelda, et ongi, alustame sellest kuust.
Ma väga tööliselt, või noh, nii-öelda karjääri mõttes, ma tahaks teha ühe hea veel sellise ühe unistuste saate ära, mis on võibolla väga palju meelelahutuslikum ja ma loodan, et sellega läheb hästi, et inimesed võtavad selle hästi vastu. Ja isiklikus plaanis ma väga loodan, et selle aastal mul on julgust ja jõudu tennist mängida ja et ma saan aasta lõpus suusatada mäe peal taas. Nii et sellised sportlikud eesmärgid võibolla. Ja ma praegu rohkem ei taha avalikust seda, aga ma üldiselt ei ole selline, et järgmise 5 aasta jooksul ma teen seda. Et mul kindlasti need on, aga aga mulle meeldib võibolla aasta põhiselt rohkem mõelda. Eks võibolla see on sellest ka, et siis on lihtsam, vaata, vähem lihtsam pettuda.
No võt, meil on lõpus veel ainult need Denim Dreami küsimused. Need teeme niimoodi juhk-juhk kiirelt.
Nii.
Mis on meie enda siis Denim Dreami töötajad sinule saatnud? Ma vaatan, ma olen mingid asjad tegelikult ära jälle küsinud. Nii et ma küsin siit kolm, mida ma ei ole küsinud. Nii. Kui sa saaksid luua meediamaastikule ühe reegli, mida mitte keegi iial eirata ei saaks, siis mis see oleks?
Vau, kui hea küsimus. Kuidas seda öelda? Et kõik, mis sa välja ütled, peab päriselt olema tõendatud. Ma mõtlen eriti mingite lugude puhul, kus ühesõnaga eriti, mis on võibolla sellised kriitilised lood või lood, mis teevad haiget, et siis kõik, mida seal kajastatakse, see peab olema päriselt dokumenteeritud, mitte nii, et keegi kuskil ütles. Et kuidagi tunnen, jah, et liiga palju on sellist lahmimist. Ja võibolla teine reegel oleks see, et ei tohiks olla selliseid küsimärgiga uudiseid. Et uudis peab ikkagi olema, kas seal on nüüd midagi uudistusel ei ole, mitte see, et kas uus silmarõõm või kas see või nagu, et küsimused võiks ajakirjanik enne ära küsida, kui ta uudise valmis kirjutab.
Kas see on ka okei, mis on nagu nii jabur mulle tundub endal kõrvalt, et tehakse nagu, noh ala, sa oled teinud mingi Instagrami story ja siis sellest tehakse uudis just, kui pannakse ka mingi suur pealkiri ja tegelikult siis sisu on ainult põhimõtteliselt screenshot sinu sellest Instagramist. No jah, kas see on nagu, see on okei või?
See on okei, selles mõttes, et me peame aru saama, et sotsiaalmeedia, nagu ma ütlesin, on samasugune meedia nagu iga teine ja inimesed unustavad ära, et kui neil on avalikud kontod, siis see on avalik meedium. Kõik, mis sa paned internetis, jääb see igaveseks. Kas selle võtab üles mingi meediaväljaanne või see läheb kuskile Google'i
telgitagustesse? Lõpuks ju klikki kätte ja ega sealt rohkem sisu ei ole. Ja, selles mõttes.
Et seda muidugi, aga jah, see, et seda konto sisu ei luba kasutada, pane siis privaatseks. Kui sa ei saa valida meedias niimoodi, et ma siin olen nüüd avalikus ees ja siin ma ei ole avalikus ees.
Ei, mulle lihtsalt tundub, et nagu see ei ole ju nagu see ei ole artikkel või kui ma sinna vajutan, tegelikult ma ei saa seda sisu, mis ta seal lubab.
Seda muidugi, jah, no võiks kindlasti see kvaliteet olla tunduvalt parem.
Kvaliteeti puudub. Okei, vaatame teine. Nimeta enda üks hea harjumus ja üks harjumus, millest loobuksid?
Mu hea arjumus on kindlasti see, et ma joon vett. Ma joon palju vett. Ma joon küll 2 liitrit, ma üritan rohkem, aga ma ei joo üldiselt üldse mingit limonaadi, mõnikord harva Coca-Cola siirot, aga ma ei joo üldse mingit mahlasid, kaseeritud jooke. Et jah, see vee joomine on väga hea arjumus. Ja halb arjumus... on võibolla see, et kohe kui mul on iga, ma avan mingi telefoni appi. Et võiks veits vähem seda tühja scrollimist olla.
Mm-hmm. Aitäh selle aususe eest. Me kõik teeme seda. See on meie kõigi halbarjumus. Ja kes on sinu suuri meeskuju ja miks on viimane küsimus?
Mul on igasuguseid suuri eeskujusid, ma arvan. Aga... Ma arvan, et ikkagi üks inimene, kellele ma väga palju alt üles vaatan, on mu ema. Puhtalt sellepärast, et ta on suutnud üles kasvatada 3 väga tublit last, kellest üks on arst. Ja tal on 30 aasta pikkune kooselu, 20 aasta abielu selle taga. Selle juures ta saab ja oskab elu väga nautida, reisida, ma ei tea, pidutseda, lõbutseda, aga ta on alati olnud oma lastele olemas, nendega tegelenud. Ja et ta veel nagu super inimene oleks, siis ta on suutnud ka väga kõvasti karjääri teha ja teeb võib-olla praegu veel kõige rohkem suuri samme karjääris, et see on imetlusväärne oskus ja kui ma suudaks kas või natukene... Ja ta teeb super hästi süüa, käib mega hästi riides, ühesõnaga, see on tõesti rits. Ja on ise selle kõige juures samas siuke mega chill, siis jah, ma väga imetlen teda ja ma loodan, et ma saavudan ka kunagi nii hea ema olla.
Mm, väga ilus mõte siia lõppu. Aitäh sulle, Keili. Täega põnev saade oli ja hästi ilusti avatult mulle tundus, et sa avasid ennast siin. Nii et aitäh sulle selle eest.
Väga tore oli sinuga ka jutustada. Aitäh kutsumast.
No see oli küll üks õige uue aasta alguse saade. Tõeliselt motiveeriv, inspireeriv ja ma arvan, Keili andis meile küll kätte, mis on edu võti. Nii et mine jälgi Keili Instagrammi, Keilis ja mine otsi üles ka Denim Dream Instagram, Denim Dream Stores. Jaga meile tagasid, et anna teada, mis sinu uue aasta eesmärgid on ja kuidas sulle see saade meeldis. Ning nagu ikka, kui tahad olla eriti moekas, siis külasta meie kauplusi ja meie e-poodi. Tšau, head uut aastat!